labāk dzīvot.
Esiet sveicināti!
Labrīt, labrīt, skaistajā saulēnajā spirgtajā rītā!
Labrīt visiem un redzim, kā labāk dzīvot paplašinātā brigāde, kas sastāv no Anda Palēja, Andra Arāja, Jāņa Finkenfūs, Lorets Bērziņas, Dainis Jaņkalnis.
Un Elvija Jansona, kā jūs
šobrīd,
dzirdat?
Jā, mēs atrodamies Siguldā pašā, gandrīz centrā, ja tā var teikt. Viens burvīgs skats mums pavērts uz Gauju un uz Ieleju un visādi citādi šobrīd lielā laukumā apmēram, nu, hektāri divi.
Lēnā garā top. Pie panorāmas rata. Tas pie jau panorāmas ļoti atpazīstams.
Lēnā garā top stādu parādu pēc skaita 13. Nu, es nezinu, vai tas ir laimīgs skaitlis vai nē, bet nu, to mēs drīz noskaidrosim.
Pagaidām mums izskatās, ka skaists tas skaitlis ir.
Skaists skaitlis nenoliedzam un cerēsim, ka rītdien un parīt, ka tiešām stādu parāda arī pilnās burās iesvaļā. Šeit būs tieši tāds pats laiks un nu, cilvēki noteikti būs. Nu, un šodien mēs arī esam saicinājuši jau pietiekam daudz nozares speciālistus, kas ar stādiem ņemas katru dienu, un ar viņiem iepazīsimies faktiski tūlīt. Jā, un daudz mums, kas tik mums te nav, eksperta dārzniece Sabīne Klasa, Glasa. Sabīne, labrīt no rīta.
Labrīt, jā. Pati dārz stādu parādes direktora Sabīne Altena un stādu audzētājs Laflora. Labrīt.
Labrīt, no kūdras ražotājiem Laflora precizēšu.
Nu jā, jūsu kūdrā var audzēt stādus.
Stādu audzētājs Dimzas vadītājs Andrejs Vidolis. Andrej, prieks
jā,
redzēt šeit uz vietu.
Jā, jau rokās un jau visu stiepjam. Labrīt.
Labrīt, nu kā noskaņojums?
Vai, nu kā, laiks ir jauks, jāstrādā, jākraujas viss ārā, jāatstēlējas virsū, gaidam tikai jau pircējs, bet nu viņi kā, vēl tikai rītā
nāk. Kā jūs no tiem pircējiem taisties atkauties, jo patiešām šeit ir diezgan daudz skaistu lietu un acis jau spīd un nagi niez un gribas nest uz savu dārzu.
Neviens negrib atkauties.
Mēs viņiem metīsim virsū stādus.
Nu, bet rīt jau
vajag labāk var satraumēt. Kādu.
Rīt jau tikai sāks tā stādu parāde. Tur ir tas joks, ka šodien jau diezgan kūsā darbi un liekas, ka varētu sākt arī apmeklēt.
Ja, mēs dzirdēsim laikam gan urbi skaņas šobrīd, gan arī kāds āmurīts ieskanēsies. Un putnu balsis mēs tik daudz nedzirdēsim laikam. Tā būs, jā.
Tā būs, gan jā.
Jā, mašīna mani arī jau, te jau piekabīti, jau krauj ārā, stendiņš jau stelējas virsū. Viss notiek.
Viss notiek.
Kā tad jūs ierobežojot tos audzētājs, katrs var vest, cik grib, nu ne, tik daudz nesanāks. Kā tad jūs viņus te organizējat?
Nu jā, ierobežoju. Es jau te gribētu kādus 50 metrus nokraut, bet viņi jau man vairāk pa tiem 10-20 nedod.
Jā, mums ir noteikts skaits stādu audzētāju biedrīkst iegādāties, jeb izīrēt uz šo stādu parādi nedaudz vairāk moduļus. Viens moduls mums ir 5x5 metri. Nu, tādā veidā
nav īpaši liels, protams.
Tā mēs arī viņus cenšamies.
Ja pirms pāris gadiem mēs jau tīri teorētiski rēķinājam, o, Sigūda, te jau varbūt kādreiz izplatīsimies, jāmeklē papildus vietas, tad šogad jau tās vietas reāli jau jāmeklē jaunas.
Jā, mēs jau plānojam jaunus ceļus, un šogad būs skats no augšas, beidzot mēs redzēsim to plānu un skatīsimies, kur vēl ir kāda tukša vieta, kur uztaisīt ceļu papildus.
Bet tas būs šeit vai kaut kur citur tad?
Tas būs šeit pat, jā.
Vai organizējot šo tādu parādi, jūs arī mēģināt organizēt tātos dalībniekus un dalībnieku noskaņojumu, ka mēs varam teikt, ka šeit ir tās jaunās lietas, kas šobrīd Latvijā ir izaudzētas?
Noteikti. Šeit ir visjaunākais un tas ir principā...
Un tā nav reklāma, ja? Tagad nē. Tikai tukša reklāma. Nē.
Mēs tiešām ar to lepojamies. Es arī vienlaiks esmu šeit ne tikai kā savu stādu audzētājs pārstāvs, esmu arī kā stādu audzētāja biedrības vadītājs, un es zinu, kas šeit ierodās, un es tiešām lepojos ar tiem mūsu audzētājiem, kas gadu gadiem šo pasākumu ir pārvērtuši par to, kas tas ir šodien labākais, interesantākais stādu piedāvājums, kāds ir Latvijā. Nu, protams, arī bez vēl tās iespējas konsultācijas un kas tikai vēl nav, bet es domāju, ka to jūs jau vēl spēsiet.
No šī te apjoma noteikti paliek ar katru gadu arvien vairāk bail pašiem, nu tādā labā izpēc.
Bet pagaidu, nu bet tās klasiskās vērtības, neskatos, nu to es te ir un arī zied, nu tās būs, protams, ja cilvēkiem šobrīd pavasarī ir vēlme iestādīt tādas ļoti labas un pazīstamas lietas, būs arī šeit.
Nu to es jau vienmēr būs
pieprasīts, tas ir, jā, augļu
koki. Ir lietas, ko vajag.
Pat es zinu, ka kāds jau pat atvedīs ūdens augs, nu labi. Ūdens rožu ziedu nebūs, jo viņi vēl nav uzziedējuši, bet ticiet man, tik daudz ziedošu un interesantu labu lietu te būs.
Runājot par jaunumiem, tad šī gada jaunums stādu parādā ir tieši jaunumu izstādi, kur tad sadarbībā ar Sija Onova mēs esam izveidojuši tādu jaunumu izstādīti ar jaunākajām šķirnēm.
Un kas tur būs? Nu, tā ir jaunākā šķirnes, tas ir viens, bet nu, tātad intrigai jau mums kaut ko vajag paturēt arī noslēpumu.
Ziedi, ziedi. Pārsvarā ziedi, bet būs arī potējumi dažādi no zaļinieku kokaudzētavas, bet nu, pārsvarā jā, tie ir ziedi, ziedu jaunumi. Nu, mēs visi zinām, kur ziediem garām paiet.
Sabīna, uz to varēs tikai paskatīties vai arī tomēr kaut ko iegādāties?
Šodien.
Jā. Šodien kaut
kādā. Ne, šodien man iegādāties šodien.
Tu domā tos jaunus
jūs,
vispār,
jūs tā kā, ja? Jūs tā kā somu turisti man tagad. Viņi man ar zvanīja prasīja, vai šodien jau
nu,
var braukt.
Nu, ko jūs viņiem atbildat?
Es teicu, piedodiet, jūs varat braukt, te visi būs, bet pirkt varēs tikai rītdien.
Un tos jaunums varēs, laikam, tas pārpatēli jautājumu, jaunums varēs nopirkt?
Dažus no tiem varēs nopirkt, bet būs katram plāksnīta, ja gadījumā nav šobrīd tas audzētājs, kuram ir šī, tas šķirni izaudzēta uz vietas, nebūs tādu parādē. Nu, ir arī tādu, kuriem ir liels siltumnīcas un daudz darba, tad varēs uzzināt, kur to var iegādāties, tur būs klāt telefona numurs vai arī attiecīgi tirdzniecības vietas numuriņš. Mm.
Nu, katrā ziņā, mīļie klausītāji, jūs arī šeit tiešraidē varat sekot Latvijas radio mājas lapā un tur jūs redzēsiet fotogrāfijas.
Mēs tiekam fotogrāfijas.
Notikumu vietu ne tikai mēs paši, ja, visi runātāji.
Latvijasradio.lv ieiet iekšā un atradīsit vismaz tās fotogrāfijas, kas... Tūlīt arī tiks nosūtīts.
Jā, redzēsiet cilvēks redzējumu dalībnieks, bet redzēsiet noteikti arī stādus, tā kā varēsiet iedvesmoties un izdomāt.
Tā, mēs nu pat pieminējām somas un pagājušo gadu, kad mēs runājām vēl mūsu pašu studijā par stādu parādu, tad tik runās, ka turisti no ārzemēm ir daudz nu, tā iecienījuši braukt uz šajien. Tas pats arī šogad gaidāms, jā.
Jā, stādu turismas zeļu un plauks, un ar katru gadu viņi paliek arvien vairāk un vairāk. Un Somija jau nav vienīgā, brauc zviedri, brauc arī tie paši, ka no Krievijas, Ukrainas, un no kuriens tikai viņi neparādās. Gaidām viņus. Daudz autobusiem stāvvietas ir sagatavotas.
Viņi tā tie autobusi speciāli aprīkot tā, lai pēc tam vēst atpakaļ šo stādu.
Jūs smiesieties, bet tiešām viņi piekrāv visu to bagāžas nodalījumu tik pilnu, ka tur pēc tam vairs bagāžai vietas reāli nav. Un tie stādi jau nav tie mazākie. Viens otrs stiep tāds, es domāju, ka varbūt ziemcietas nesīs. Nē, lielus kokus.
Bet vai mēs tiešām varam teikt, ka šī stāda parāda tiešām vairāk tirgotos stādus eksportam, ja tas būtu pat traku teikts. Mūsu paši cilvēki arī iepērkās.
Nu, noteikti daļa aiziet eksportam, jā.
Liela daļa
aiziet eksportam. Es domāju, ka šogad šis skaits mums būs vēl lielāks nekā iepriekšējos gadus, jo tad tas ir jūtams pēc tiem zvaniem jau ap Ziemassvētkiem jau ir zvani no Igaunijas, Somijas. Jo viņi rīko tātad speciāli turismu maršrutus, turismu kompānijas tieši iekļaujot stādu parādi.
Nu, brīnišķīgi izklausās, bet sakiet, man uzreiz liekas, nu, citi nav neko tādu izdomājuši, vai cits valsts, es domāju, vai arī Latvijā tad ir tādi stādi, kurus citur vienkārši nevar dabūt?
Nu, mēs esam centrs, mēs esam Ziemeļa Eiropas centrs ar tie labāko, interesantāko sortimentu, un grib vai negrib tam turistam, viņš jau tāpēc arī šeit brauc, bet es gribēju teikt, ka nav jau arī tikai turists. Lielākā daļa tomēr būs tie paši mūsu pašu Latvijas iedzīvotāji. Viņi gan interesanti dalās divās daļās, ir tādi, kas noteikti zina, ko viņi grib, un viņi brauc ļoti mērtiecīgi, viņi brauc no rīta, tad, kad visi cilvēku nav tik daudz, viņi var izvēlēties, viņi var parunāt, un pārējie jau ir tādi, kas ar bērniem, ar somiņām, viņi staigājas riņķi, viņi bauda.
Un iedvesmojas.
Jā, viņi bauda un iedvesmojas no šīta jaukā pasākuma kā tāda. Un pasākums jau to vērtību ir iegūst ne jau vienā dienā. Tas ir ilgu gadu rezultāts.
Tā mēs dzirdējām 13. reizi šodien.
Jā.
Tā ir. Andrejs, apcīt, kurš būs tālākais stāda audzētājs, kurš brauks uz Siguldu?
Tas
geogrāfiski.
Nu, ziniet, nu Ventspils, es zinu, noteikti brauks.
Ventspils, labi, tā jau no pār 200 km, jā.
Un Liepājas puses brauks, nu Latgala pat par sevi, bet tie jau ir tuvāk, tā kā bišķi.
Nu jā, nu, jau. Kāpēc es to visu saku, tāpēc, ka es esmu pat noķēris vienu vietējo, ja var teikt, jā, Jānis Zilvers, auguļkoku, vīnu darītavas Zilvers saimnieks. Tad jūs vairāk tā kā kokus vai tomēr ar tiem vīniem?
Nu, mūsu saimniecība šeit jau pie Siguldas izveidojās 25 gadus atpakaļ. Izveidojām kā breža zemnieku un šobrīd esam pilnu ciklu saimniecību. Sākam ar stādu, ogulāju stādu, augļkoku stādu un beidzot ar visu veidu dzērieniem, gan alkoholiskiem, gan bezalkoholiskiem un, protams, par starp arī svaigi augļi.
Laša profila saimniecība.
Nu, pilna cikla, kā mēs sakam, jā.
Izdzīvot, neizejot no pagalma, jā? Resti, viss jums ir, viss izaudzēt paši.
Praktiski, kas saistās ar augļiem un ogām, tā produkcija, gan drīz var teikt, ka visa ir pašiem un arī piedāvājam to ne tikai vietējiem, bet arī viesiem. Un es jau iepriekš dzirdēju par somiem. Jā, somi jau šovakar brauks pie mums ciemos.
Iespirtī, jā.
Nē, pirtī neies, viņi nogaršos vīnu un jau kaut ko no stādiem nopirkšot un nakšņos, un tad no rīta būs šeit klāt.
Nu, bet kas ir tas ekskluzīvais, ko jūs tad vedat uz parādi? Nu, pilna cikla saimniecība, ja varat visu, bet ko jūs tomēr izvēlaties?
Nu, mēs praktiski arī stādu parādē, mēs piedāvājam praktiski visu tomēr, jo šeit ir pietiekoši...
Tas tā skan ļoti ambiciozi, piedāvājat visu.
Nu, visu, kas mums ir piedāvājumā, jā, to, ko var pie mums mājās nopirkt, jo mums ir šī, zinām, priekšrocība, ka ja citiem jāved no Ventspils vai no Liepājas tiesā.
Jūs atari aizskrienat uz māju no, pakaļ,
mēs,
ja?
Mēs praktiski ar vairākiem pievedieniem varam savest šeit jau iepriekšējā dienā, kā jau teicu, praktiski visu, un tad arī šis sortiments gandrīz neatšķiras no tā, kurš mums ir uz vietas kokaudzētavā.
Kas ir populārākais? Ko cilvēki pieprasa?
Nu, jūs audz, tā kā, nu jā, kaut vai tie augļu koki,
no augļu kokiem, tradicionāli, protams, viena lieta ir ābeles, jo bez ābeles jau neviens savu māju neiedomājās. Šobrīd arī jau vairākus gadus ir jau kā tradicionāla kultūra, var teikt, nevis kaut kas tāds īpaši ir kļuvuši dārs pīlāģi, gan ēdamās šķirnes, gan dekoratīvie, un mēs kā jau saimniecība ar šo vārdu pīlāģi. Jā, tad arī piedāvājam.
Zemē audzētu stādi, jā.
Jā, piedāvājam arī šos pīlāģu stādus, un kas jau ir tāds arī, ko katru reizi cilvēkiem nāks atjaunot dārzos, un daudz to ir jau sapratuši, un tur neko nevar darīt, tas ir līdzīgi kā rozēm, tas ir saldie ķirši, tādas gleznākas plūmas, jo šie koki mūsu apstākļos, kaut gan mēs šeit vidzem esam šī šķirnīca jau pie sevis pārbaudījuši saimniecībā, nu šo 25 gadu laikā tomēr, ir šķirnītes, kuras tādās skarbākās ziemās nepārziemo, izkrīt, un arī stādīšanas vietas katram ir dažādas, vai cilvēks stāda kaut kur tādā ieplakā nedaudz, nu viņam nav vienkārši citas izvēles, labāk vienmēr būtu kalniņā stādīt, lai augstais gaiss notek lejā. Bet, nu, tad arī iznāk ik pa kaut kādiem dažiem gadiem
atjaunot,
stādus atjaunot.
Žēl. Jūs pieminējāt arī pīlāģis, lūk, Daina arī ir atbraukusi ar diezgan konkrētu mērķi pīlāģis iegādāties.
Labi, paldies, ka
Kā jūs izskaidrojat to, ka pīlāģis ir tik populārs?
Nu, pīlāģis jau ir latviešiem svēts koks, jo nu, pīlāģi lika pie ēkas durvīm pīlāģu zarus, lai raganas nenāk iekšā, tāpat dažādas rituālos instrumentus no pīlāģu koka gatavoja.
Jūs teiktu tiešām, ka normāli 21. Gadsimtā cilvēkiem šī motivācija ir.
Nu, es jau varu pajautāt tev, kā tev motivācija pīlādzī tagad stādīt. Vīrs
palūdzu. Būs jāintervē viņš mājās.
Vai tu esi ragana vai? Labi.
Es domāju, ka tās lietas, ka cilvēks kaut kam tic, tā ir ļoti laba lieta. Un vai viņš tic kaut kam augstākam, tālam un neredzamam, ja viņš tic dabas spēkiem un tas, kas mums ir apkārt, tā ir katra paša izvēle. Mm-hmm. Bet es domāju, tas ļoti labi, ka cilvēks kaut kam tic un tas viņu stiprina un pārliecina ikdienas solīm.
Bet domājot par tiem pīlāģiem, nu, ir taču ārkārtīgi skaistās pīlāģu ogas un it kā viņas, nu, tā klasiskā pīlāģu oga varbūt ir mazliet sūra, bet es ēdus ļoti garšīgas ievārījums un tamlīdzīgi, vai pīlāģu ogas kaut kā cilvēki ir iemācījušies izmantot?
Nu, izmanto ļoti plaši un mēs paši piedāvājam arī vīnu, kuri ir gan pīlādes, var teikt, kristīts ar ābolu, ja, lai būtu tā garša pagātāk. Un tas nav sīva, un pēc tas ir vairāk, tāpēc, ka pīlādzim varbūt tas skābumiņš ir mazāk. Ja. Un tajā pašā laikā tā šķirnītes, ko mēs piedāvājam, deserta šķirnītes, ir ēdams normāli no koku, jo viņām šī sīvuma nav. Daudz no viņām
deserta ir... Deserta šķirnes, es atvienos, tas ļoti skaisti izklausījās.
Viņas patiesībā nav saldas, ja, jo daudz saka saldie pīlāģi. Mēs no šī nosaukuma esam atkāpušies, mēs sakam dārs pīlāģi, jo viņi nevar salīdzināt saldo ķirs vai plūmu, protams.
Nenoliedzam, jā.
Bet vai viņš ir tikpat kaprīs, kā tas saldēs ķirs ir tomēr izturīgāk?
Nē, pīlāģim jau arī tur ir kā ir.
Nē, pīlāģis ir stipri pārliecinoši pie mums kā kultūru un praktiski, ja viņu pavisam neabižo, neiestāda kaut kur zem bērza, ja, jeb zem ozola, kas
bumbieres nestādām tūmā, laikam.
Jā, ja bērnā pilnīgais mājas, tad viņš aug un viss ir kārtībā un par pīlādes tajā salas ziņā noteikti nav jāuztraucās vienīgi, ko cilvēki dažreiz laukos neiedomājas, kad šie dārza pīlāžu, viņi arī zaķim garšo, tā ka viņi no zaķi jāpasargā.
To arī jārēķinās. Labi, bet par tiem nu, vīniem, arī kādu vīnogu šķirnīt būs?
Nē, nē, vīnogas mums ir ļoti laba saimniecība, tepat pie Siguldas, kas tikai vīnogas audzē, skāduļu zemnieku saimniecība. Viņi būs ļoti plašu sortimentu te pārstāvēt, un nav jau labi, kā saka, kaimiņus ļoti konkurēt, lai jau, kā saka, arī citiem tiek ko darīt. Tā kā
ļoti nelatvisks piegājies, bet labs.
Elvi, tagad tas ir modē, tas tagad ir kļūst latvisks piegājies. Mums ir arī dārzkopības eksperta, dārzniece Sabīna Glasa šodien līdzās. Sabīna, labrīt.
Labrīt.
Vispirms es gribēju vaicāt, vai pastāv visā šai stādu audzēšanā, pirkšanā un dēstīšanā arī kāda mode. Mēs te plaši izrunājamies par pīlādžiem, nu jāsaka, tas laikam tiešām ir tāds maģisks koks, gan ticībai, kam tas saimnieks
gan nepieciešamība.
Nepieciešamība, tieši tā, es arī minēju to, ka tā ir nepieciešamība, jo viņš ir garšīgs, viņš ir svēts, viņš ir fantastisks, izskatās un aizsargā mūs.
Lūk, protams. Bet vai ir, nu teiksim, varbūt netik populāriem augiem, vai ir kāda moda, vai ir kāds ienācējs, kuram būtu vērts pievērst šobrīd uzmanību? Es domāju, gan tai skaistumu dārzkopībā, gan varbūt arī ja par augļu kokiem domājam.
Ar augļu kokiem, teiksim tā, es teiktu, kad es parasti iesaku cilvēkiem stādīt augļu kokus tikai tad, kad viņi ir pagaršojuši tās šķirnes. Nevienmēr tie jaunumi ir tie paši labākie. Šad tad ir vecās labās šķirnes tomēr, nu, tādas vērtības.
Tur ir tā nelaime, ka nevar nopirkt to stādu, ko pirms tam pagaršojot āboli, vai ne? Kaut kā otrādi mums tas viss notiek. Jā, pat tur garš prātā kopš rudens.
Bet mums vienu brīdi bija strīds arī dabas muzejā par to, ko tad cilvēkiem izvēlies par tām pašām ābelēm runājot, jo vai tev ņemt kādu tādu nu, profesionālu šķirni, kas vairāk ir domāti industriālām vajadzībām, tur, protams, ir skaists lieli āboli un tā tālāk, bet tas prasa lielāku kopšanu. No otras puses, varbūt man kā slinkam cilvēkam liekas labāk kaut kādu klasisku ābelīti, kur es varbūt varētu uzmest tāds vienreiz gadā un viss būs absolūtā kārtība.
Un āboli pašies
mutē. Vienreiz gadā pievērst uzmanību būs laikam bišķiņ par maz. Nu,
es tā gribētu tā.
Bet es jums ieteiktu, nezinu kā pīlāčiem, bet zinu, ka bioloģiskajā zemnieku saimniecībā dzērves var nopirkt ābeles, ģimenes ābeles.
Ko
kur vienā kokā ir četras šķirnes. Jūs varat, ja jums ir maza vieta dārzā, jūs varat iestādīt vienu koku, jums ir gan vasaras āboli, gan agrie, gan vēlie, gan rudens, gan ziemas. Tur jūs varat izvēlēties, kādas vienas gribat.
Sapotēti, tik brīnišķīgi.
Tieši tā. Un kas man patīk stādu parādē, ka šeit var iegādāties tieši Latvijā audzētas stādus. Tāpēc pat vienmēr izvēlos šeit vietējos audzētājus, nevis pērku
lielveikalā kādreiz gadās.
Lielveikalā, jā, teiksim. Tāpēc izvēlos šeit un šeit nekad neiesmērēs neko tev. Vienmēr piedāvās labāko risinājumu.
Ja, faktiski tie visi ir vismaz vienu ziemu pārziemojuši stādi, nu, un līdz ar to mēs pilnīgi saprotam, ka mūsu ziemas tās izturēs arī tur.
Tieši tā.
Sabīna, pagaidām paldies, jā, mēs tojamies pavisam citam un interesantam mirklim. Ja atceraties, mēs esam diezgan daudz runājuši par biohumusu un šobrīd jūs neticēsit, bet runāsim mēs ar cilvēku, kuru pēc vārdu un uzvārdu mēs ļoti labi pazīstam. Oļeks Sorokins un Oļek, labdien!
Labdien! Jā.
Jā. Hokejs nolikts malā?
Jā. Hokejs nolikts malā patiesībā jau uz kādu brīdi, lai gan šodien es zinu, liekas, Latvijas izlase Šveicē spēlē. Jā,
pārbaudes spēle.
Nu, nekas, lai spēlē, mums ir patiesībā citas lietas, tiešām foršs saulains laiks un ir jāsāk.
Tiešām es no jums šo dzirdu, lai spēlē, mums ir citas lietas svarīgākas, tā dzīve mainīsies.
Dzīve iet uz priekšu.
Nu, ne, jau es spēlē.
Arī, jā, bet
tā, kad es spēlēju, tad tas bija arī darbs un tā tālāk, bet tagad vairāk tomēr darbs ir šī lieta, ir tiešām organiskais mēslojums, ko mēs jau vairākus gadus ražojam un tiešām šobrīd esam izgājuši uz tādu līmeni, ka tas ir labākais produkts Eiropā.
Nu, jā.
Kā
jā.
To var izmērīt?
To var izmērīt pēc nu, produktu veicot analīzes, jā, tad veicot laboratorijas analīzes, un mēs esam salīdzinājuši ar tiem produktiem, kas ir bijuši citās valstīs, ko mēs pat esam tā kā nopirkuši speciāli, lai arī salīdzināt viņu analīzes, ne tikai to, kas ir mājaslapās rakstīts, un mūsu zinātnieki un mūsu laboratorija dodot savu analīzi, un ne tikai mūsu, bet arī Somu laboratorija dod analīzes, ka tas ir labākais produkts.
Ko šis labums nozīmē? Kā to labumu izmēr?
Jā, to labumu, nu, daļai varētu teikt tā.
Kas to raksturo?
Pirmkārt, tas ir pilnīgi, pilnīgi ekoloģisks produkts, jā, un pilnīgā organika, teiksim, ja jūs pērkat kaut ko priekš sevis, tad, tad noteikti vajadzētu, droši vien, bez izstādām ķīmijām ražot.
Nu, tad, tad gotiņas vai zirgi ir pastrādājuši?
Nu, patiesībā sākumā ir strādājušas govis, jā, visvienkāršākajā veidā, jā, tad, un pēc tam govis mēsla tiek kompostēti, profesionāli kompostēti, burtiski 2 mēnešu laikā, tā kā viņi nav veci kaut kādi, nenostāvās, un nekas, kā saka, neaiziet labās vielas no viņiem projām, tiek viskompostēti, pēc tam tiek dotas liekām. Mums gan ir pats produkts arī komposts tāds, kas ir tikai komposts, jā, visu, tur nezāļu sēklas mazināsim tā tālāk. Tātad pēc tam šo kompostu dodam sliekām, sliekas no viņa vispār uztais perfektu organisko mēslojumu, kurš jau ir, kā es saku, labākās kvalitātes, un mums ir vienīgais, vismaz cik mēs zinām produkts, ka tiešām šī kvalitāte mums ir jājauc ar augsni, teiksim, 1:50.
Ah, to es tieši gribēju prasīt, ka izklausās pilnīgi pēc paradīzes rozēm, bet ka nav pa stipru, ja? Tad 1:50 ir tā proporcija, ja? Kā būtu?
Nu, jā, paradīzes rozes, bet rozēm tiešām arī ļoti labi dēk.
Nu, jā, tā kā rozēm paradīzes.
Kāpēc ir pazudis tomēr tas biohumus nosaukumā? Jā, humus. Vermī komposts ir, jā. Jā,
patiesībā ir tā, ka mums dažgad atpakaļ bija tāda, man liekas, tāds bums bija, jā, uz to biohumusu. Un dažreiz mums cilvēki zvanīja un teica, nu, man te pilna garaža ir, kur es to
liekšu, jā.
Nē, ar biohumus, jā. Es, bet nu, mēs sapratām, ka kvalitātes rādītāji tomēr ir ļoti atšķirīgi, un mēs nevaram visu miksēt kopā vienā maisā un, teiksim, tā veidot kaut kādas apjoms. Aizgājām no tā nosaukuma diezgan tāpēc, ka bija sabojāts tas nosaukums. Mūsu uzturē ārzemēs arī šo nosaukumu daudz, kur angļu zina, kā vermikomposts. Vermī tā tad ir tārps, jeb slieka, un komposts ir komposts, jā.
Angliski runājuši momentāli saprot.
Angliski runājuši labāk saprot. Nu, ja viņi zina to vermī, atkal zina, kā tas vermī ir tās latīniskais.
Bet pavisam īsti, ko tad ar to humusu iesākt? Nu, par kompostu, par šo, ko jūs izstāstījāt, ir skaidrs 1:50 un viss priecīgi.
Nu, tas ir tas biohumus, ko, bet, nu, kā 1:50, protams, jaukt ir salīdzinoši grūti, bet, nu, mēs tur diezgan labi esam paskaidrojuši, kā un ko jādara, tur pat teikarotēju uz zemiņas tādu vai vēl kaut ko, bet
nu,
mēs...
Nu, paskatīsimies, ko eksperts
saka. Izmērīt noteikti labumu var dārziņiem ražā.
Jā, un noteikti. Jā, kāds būs tas noteikti. Un es domāju, ka tas labumu, kā vēl var izmērīt, ir tas, ka nākamajā gadā tev tie paši cilvēki zvan un pasūta divreiz tieši vairāk tā. Un saka, ka mums bija liela kolosāla tomāta, ja, un mēs vienkārši veicam, lai cilvēkiem vienkāršāk ir arī, mēs, protams, veicam, nu, taisam arī tāds augšņu jaukumus, ja, tātad mēs jau šo 1:50 proporciju izveidojam un samaisam ar kūdru, ar kompostu, ar dažādām.
Tad ir kas
ir pieprasītāks, tas koncentrāts vai tomēr, nu, tas ir maisītājs.
Kaut kā mums vien bija tā, ka tas maisītājs, bet šogad arī ļoti labi ņem koncentrēto, jo tiešām ir jāpabar burtiski saujiņi zem krūma. Saujiņi zem krūma, jā, nu, ja ir jau iestādīts, teiksim, uz iestādīto, tad labāk ir koncentrēts, jo tad tu tikai paber, viņš pats, tu aplēji viņu, viņš iesūcās, tā kā tā nav problēma.
Izklausās neticami.
Izklausās skaisti un jā. Pilnīgi gribās tagad ir maisi skatusi un doties uz dārzu.
Sabīna mums aptāpliecina, jā.
Jā.
Paldies, nu, paldies Oļek, lai veicis, jā, un šāds lielais maisi, nu, tas 50 litru, cik tad tas apmēram ilgam laikam tad pietiek?
Nu, skatoties, cik liels dārs.
Ziniet, kā tas ir tā kā 600 kvadrāti.
Tik ilgi ēdam, ja?
Jā, skaidrs.
600 kvadrātmetriem, es domāju, jums pietiek puslīdz. Nu, skatoties, cik liela apstādījuma, bet, nu, 1-2 maisi varētu būt tie, kas ir ja jums ir tikai, kā saka, pabēršanai, es domāju, pilnīgi pietiek.
Nu, Elvi, paldies jums par šo sarunu, Elvi. Tagad mums būs pāris minūtes raidījuma pauzē.
Uzbērsim uz puķiem biohumusu un pēc tam par puķiem parunāsim.
Ko tajā dobē stādīt?
Bet tagad... Projām stād parādē atrodamies, kas gan oficiāli darbs sāks rītdien no rīta.
Kā labāk dzīvot?
Raidījums, kā labāk dzīvot, joprojām Siguldā un stādu parāde, kas savas durvis vērs rīta agri no rīta, jā. Jo mēs un jau noskaidrojām, ka būs daudz, kas atskries burtiski pirmajās minūtēs, jau būs gatavi kaut ko ātri paņemt.
Jā, un viena no lietām, ko pilnīgi noteikti vajadzētu skriet un ņemt ļoti ātri, ir tie skaistie brīnišķīgie jaunumi, ko mēs te varam sagaidīt un ieraudzīt un nopirkt, puķu stāvus raugot, un te mums ir saruna biedrene, stāda audzētājs Baiža, saimniece Zana Zeltiņa. Nu, jūsu specialitāte ir ziemcietis, kas tad ir tās jaunās lietas, ar kurām jūs nāksiet klajā?
Un jaunās lietas, kā ir labi pārziemojuši šajā atkal dīvainajā ziemā.
Labrīt visiem Latvijas radio klausītājiem. Ziema interesanta. Likās, kas tad ir sniegs, ir visi kārtībā, bet gala rezultātā ir augi, kas tiemžēl nav pārdziemojuši. Un vēl dīvainākais ir tas, ka augi no senlaikiem, lai no vecmāmiņu pūra augiem taisa nav pārdziemojuši. Bet tā, ko nu par slikto? Ir viss kaut kas jauns, skaists,
atkal sagādāts. Jā,
sākam no jauna, bet tas taču ir interesanti. Ir dārzi pilni, skatāmies, kur ir atkal kaut kas diemžēl aizgājis bojā un ir iemesls braukt uz Siguldu kaut ko jaunu atkal atrast.
Labi, klasiskās vērtības un modas lietas.
Klasiskām vērtībām nāk klāt jau modas lietas. Agrāk bija skarēnie flokši, vecmāmiņa laukos metru augsti smaržoja tā, ka prieks augustā. Nu, jau ir šiem pašiem flokšiem izveidotas zemās formas, 30-40 cm, plus miltrases izturīgas formas.
Kas jau ir labi.
Kas jau priecē.
Par kur miltrases?
Pret visām.
Visām, jā,
vairāk vai mazāk pret visām. Protams, nevar sastādīt plokšus centimetru attālumā un gaidīt, ka viņi neslimos un miltrasu. Bet tā jau ir atkal runāšana, ar kuru mēs varam parunāties tādu parādas laikā, ka viņš pie mums atnāks.
Tad jūs, ja cilvēks pērk stādu, tad pilnīgi droši var arī apvaicāties, kur stādīt, kā kopt un kā izvairīties no visādām šitādām nepatikšanām.
Pavisam noteikti. Visi pārdevēji ir gudri, zinoši. Ja kaut ko nezin, vienmēr varam noskaidrot. Arī plokšiem nākusi klāt šogad ir dzeltenā plokšu šķirne Babiļeto vai Kleopatra, kurai mēs paši lapas skatāmies, ir tik interesantas, dīvainas, ka ir par ko priecāties. Arī astilbu šķirnes ir jaunas, skaistas, čoklets šatganā ar tumši purpur violētu lapojumu. Un viss kaut kas jauns, interesants, ko varēs redzēt rīt parīt.
No kurienes šīs šķirnes ir nākušas?
Šķirnes nāk no viskaut kurienes, gan ir Holandas šķirnes jaunas, gan arī Krievijas šķirnes esam pavairojuši. Un,
bet no vienu ziemu stabili jau tās visas ir
bijušas. Viss ir bijusi, viss ir bijuši pārziemojuši šogad Latvijā, plus vēl piedevām nevis kā stādījumā laukā, bet mums viņi visi paliek ziemā podiņos, kas ir viņiem vēl kritiskāka situācija.
Nu, te bija, jā, Sabīne, klasa gribēja mums neko iebilst.
Gribēja piebilst, kad ne tikai par jaunām lietām, bet arī par vajadzīgām lietām. Pie mums ir ļoti attīstīta kapu kultūra un zinu, ka tieši baižās var iegādāties visus nepieciešamos augus, kas ir vajadzīgi kapu kultūrai.
Bet tur ir kāda īpaša, es nezinu, zināšana vajadzīga. Nu, protams, jeb ko mēs kapos nestādām, bet tur arī ir
tieši tā, svarīgākais nosacījums kapauga izvēlē ir saulaina, saula, ēna, pusēna, un tālākais ir mazsvarīgs. Ja mēģinās iestādīt augu, kurš grib saulīt ēnainā vietā, nu tur nekas nesanāks. Līdz ar to šie ir svarīgie nosacījumi, un to palīdzēsim izvēlēties. Katrai vietai ir savs augs, un viss ir iespējams.
Kas būtu tāds, nezinu, vai nu viens zieds vai augs, nu nezinu, kā to pareizi nosaukt, ko varētu, nu tagad ātri man vajag, lai dārzā būtu skaisti, šeit iegādāties un tūlīt iestādīt un būs ziedi. Būs kāds arī tāds?
Būs, jā, ir sākuši. Šogad gan ir stipri vēlas pavasars un viss mums vidzemē. Mēs tepat vien esam cigulduši, ka ir viss vēlas, bet ir jau sākus ziedēt drojanīte dzeltenā, tūlītās nāks obretes violētās pavasara augu ziedētāji klājeniskie būs un vēl viss kaut kas cīrulīši dzeltenie tūliņi ziedēs, tā kā ir arī tādi, būs, kas mūsu pusē vēl nezied.
Nu tagad skatoties apkārt, es varu komentēt, ka rosība patiešām kļūst aizvien lielāka.
Mašīna ir vairāk nekā cilvēku liekas.
Jā, un podu ar zaļumiem, gan puķiem, gan skujeņiem, gan kociņu augļu koku stādiem kļūst vēl vairāk nekā cilvēku. Un te mums divi no šīs rosības dalībniekiem ir piekrituši kādu brīdi pastāvēt mierā.
No Daugavas otra krasta, ja tā
jā,
var teikt.
Jā, stādaudzētājs Blīdena valdes priekšsēdētājs Rinalds Rulis.
Labrīt. Rinalds mums tāpēc ir arī labs, kā labāk dzīvot pazīstams eksperts. Ja
nu, man liekas, ka mums te viss stādaudzētāji jau ir pazīstami eksperti. Un Kaspars Aizups no Bulduru kokaudzētājs.
Labrīt.
Labrīt.
Nu, mēs te runājām par puķiem, aizgūtnēm, tāda sajūta, ka tie skujēņi skaisti izskatās tādi, kur gribi aug labi, bet tas droši vien nav īsti pareizi tā domāt.
Nu, par skujņiem visur nevar visu stādīt, jā. Teiksim, ir ēna un mitrums un sausums un dažādi tie augsnes apstākļi, bet, nu jā, mēs arī braucot šeieni sagatavojām plašu to sortimentu, kāds mums ir, un skujēņi ir viens no tiem mūsu grupām, teiksim, tūjus, un šogad akcentiņu gribētu likt uz zeltino krāsu, teiksim.
Tūjām?
Jā, tūjām, jo tā zaļā krāsa daudziem ir apnikusi, kā var spriest pēc mūsu pieprasījuma.
Pagad, tas no Rinaldis, atvainojas pārtraukšu, tad tās galotnītes, kas jūs tūjām ir tāds zeltens, tas nav saules.
Nē, tā ir šķirnīt, jā.
Šķirne pat, jā.
Kā jūs vispār, kungi, izskaidrot šo ārkārtīgo tūju pēkšņo popularitāti Latvijā gluži.
Kad tā nav bijusi populāra?
Nē, nu, kādu laiku atpakaļ, teiksim, 11 gadus atpakaļ, nē, nu, šobrīd reizēm liekas, ka es esmu nevis Latvijā, bet Itālijā.
Nē, nu, tas tā ir ieradies, un vēl ir tas, ka mēs visi sekojam līdzi informācijai, kas ir gan sagot ar internetu, beidzot ar vispārējo. Un runājot par krāsām, jā, tad tagad paliek populāri, sakot ar dzeltenām galotnītēm un rudām maliņām un baltiem labumiem, tā kā arī mēs piedāvājam kozēto bulduri, būs sklēniskie kadiķīši ļoti smuki un tūviņas būs, bet, nu, tas ir, jā, pārbaudīts vērtības.
Bet no jaunām vērtībām jums ar kaut kas ir šajā nozarē?
Redēt dzeltens tagad būs.
Nu, dzeltens, jā, bet varbūt ir gluži pavisam jauni vārdi vai jauni augi, kas pēkšņi arī ir ienākuši.
Jā, nu, šķirnīti, tūvi šķirnīti, jā, un tādu dzelteno parādīt, gribam tādu, nebūs liela, bet būs, varēs aiznes maisiņā, tā kā par tūjām runājot, un par tā tūju kultūra tā, ka, nu, tas, laikam, tas zinēja spēks tā norobežošanās, jo visi grib tomēr no savu kaimiņa paslēpties.
Lūk, tā gan, šķiet, laikam, jā, ir latvijas, šķiet, jā.
Bet, Rinaldi, ir vairākas, es skatos, jums tur arī, nu, tāda metrīga jau, un tad ir pavisam, nu, tāda centimetra 40, kuras tad labāk iet?
Nu, principā jau visi prasa uzreiz 4 metrīgas, un tad iet uz leju, jo, nu, pēc tām iespējām katram, jā.
Bet pagaidām 4 metrīgās es neredzu šeit.
Nu, diez vai šeit kāds vedīs, varbūt kādu atvedīs, bet to prasa, un tad iet uz leju. Nu, visvairāk prasa metrīgās pusotra, jā, teiksim, izmērā tās tādas cenas un izmērā tāda sabalansētība.
Sabīne, jūs arī piekrīta, ka latviešiem tās tūjas patīk, jo viņiem cēts patīk?
Nu, mums patīk ne tikai tūjas, mums patīk arī kadiķi, un labums jau ir tas, ka arī ziemā mums ir zaļš. Tas ir ļoti būtiski, manuprāt.
Aha. Kā bija šoziem saule? Padedzināja kaut ko tomēr? Es jau vienreiz prasīju par to.
Nedaudz galotnīti šis šādām tādām lietām, teiksim, kadiķīšiem varbūt, un dažām arī dzeltenā tūšķirnēm, tur ielo ribonu, bišķiņ galotnītes ir apdegušas, bet, principā, ziem, mums ziem diezgan labi, viena no labākajām, teiksim tā.
Bet šī ziema bija pateicīga, un arī šai jaunai, nu, nosacīs šķirnē ar nu, tām dzeltenajām ir kaut kā jāievēro kaut kādas, nu, niansītes tomēr netik liep. Košās saulē likt ārā vai nezinu, ēnu bezmaz vai meklēju kādu pietu garam citām tūjām.
Nu, saulē jau augt jau laukas labāk viss arī tūjas saulē, jā, vai kadīts, bet, nu, tā pārziemošana sevišķi jauniem stādiņiem vai svaigi stādītiem, nu, būtu vēlams piesekt varbūt tos pirmos gadus, kamēr viņi tā īsti nostiprinās tai zemē un
tā. Cevišķi februāri laikā, kad ir, nu, šogad tas sniegs bija tik, cik bija, bet, kad sniegam ir sērs, nu, tad astarotā saula, un tad ir dubultas sāpīgi tam augam, tāpēc to agroplēvīt varētu ietīt, un tad būtu ļoti, ļoti labs rezultāts.
Kas ir par iemeslu tam, ka ļoti bieži, nu, tā skaistā zaļā, nu, jebkur to mužzaļu augu rindā pēkšņi, nu, nepārprotam un neglābjam kāds kalst un bet tur neko nevar darīt?
Nu, pirmkārt, vajadzētu apskatīties, vai neaug uz ādrēm.
Aha, un ja sētā ir ādera, tad tur būs vienmēr caurums?
Nu, nevienmēr caurums, bet jāreikinās ar to, ka augs būs vienmēr mazāks. Dzīvžogājiem jums ir kādas, teiksim, auguma ziņā zemāks.
Neko tur nevar darīt?
Laistīsim.
Nu, jā, bet arī grauzē. Ir gadiem bijuši, kad rindā iet kaut kur tā salas un, nu, pateikt, kuri tur, bet ir nograuzis tās saknes un tā tū izgāžās vai kāds cits dziežoga augsts.
Nu, man jau pat gribas smaidīt par to, nu, nevajag tik ļoti norobežoties, kādu spraugtē sētā jāatstāja.
Jā, Kaspar, jums tur vēl tur pāris interesanti augi bija paķert līdzi.
Ir spireņas un vēl visādas lietiņas smukas, bet tas, kas ir tas mūsu know-how, varētu teikt tā, kad jūs atbrauksies mūsu bulduru kokaudzētavu, tad katram podiņam ir ne tikai latviskais, latīniskais nosaukums, bet ir arī QR kods.
Tie, ko tas nozīmē?
Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tādu lietu, ka tiem, kuriem ir jau mūsu jaunie glāstāmie tālruņi, tad var, teiksim, tanī mirklī, kad nevis meklē kundzīti vai kungu, kas mums sniedz visu konsultācijas, bet pats varonīgi noskanē cenu, noskanē šo QR kodu, un viņu tālrunas aizved līdz visām vajadzīgām lietām par attiecīgu augu. Sākot ar kopšanu, stādīšanu, apsaimniekošanu, visu pārējo. Un tas, tieksim, mūsu tāds jaunievedums, un to jūs varat droši visi.
Kaspar, jūs esat slinks, jūs negribat aprunāties ar saviem klientiem.
Nē, okay. Tas nav slinks, tas ir atsevišķos mirkļos, teiksim, no tāda praktiskā viedokļa ir 10 reizes viens un tas pats jāstāsta. Okay, tas ir darbs, to dara. Yeah. Bet ir, teiksim, jau, tagad jauni cilvēki arī ļoti daudz, teiksim, stāda un dara, un tie, viņiem patīk šādas lietas.
Nē, bet es domāju, jebkuram cilvēkam patīk, ja viņam nav jāstāv rindā pie saimnieka izrunāties, es esmu šādās rindās stāvējis, nā, tad es labāk paglāstu.
Tieši tā, un ja ir kādi knifiņi, un man kā dārzniecējas atbrauc, es jau zinu, kādas augs ir kopjams, bet ir kāds jaunums, es čiķi.
Nu, labi, Rinaldi, jaunās tehnoloģijas ienāk arī stāda audzēšanā?
Nu, diezgan lēni man šķiet pie mums, teiksim. Ja. Daudz jau rokadarbu, darbu tāpat ir visas tās kodošanas un darbošanās, teiksim. Bet tā kā buldriem ir apsveicama lieta, jā, interesanti. Es jāsako, jā.
Jā, bet
obligāti.
Es gribēju ielausties ar to, ka bulduriem tiešām ir ļoti daudz jaunumu, un ne tikai koka audzētava, bet bulduru dārzkopības vidusskola ir, nu, jāsaka, tā nesusi tādu radījus brīnišķīgu dāvanu puķus izskatā, un jums ir ļoti skaisti ziedoši puķu stēns, elva pagriezies pa 180 grādiem, tu tūlīt ieraudzīs, un gandrīz viss, kas šeit ziedu podos, ir jaunums. Anita Onkele, Bulduru dārzkopības vidusskolas skolotāja. Es jums prasīšu, jūs man pirms tam teicāt, viss ir jauns.
Labojums, Bulduru dārzkopības vidusskolas bijusi skolotāja, tagad pensionāja.
Nu, skolotāja jau mūžam paliek skolotāja.
Mūžīgi mūžos, jā. Jā, šis ir Onavas, varētu teikt, firmas Onavas, jā, stents ar jaunumiem, jo Onava piegādā sēkliņas, spraudeņus, sīpolus Latvijas stādu audzētājiem un arī puķu mīļiem. Mums ir tādas divas it kā grupas, ja? Un šis ir tas, kas izaudzis uz šo brīdi. Vēlāk būs arī tajā stendā būs reklāmas bildes, kādas viņas būs šīs puķes tad, kad viņas būs gatavas.
Pastāstiet, bet nu tās ledus puķes, es esmu pieredus viņas redzēt apmēram par trešdaļu vai pat uz pusi mazākas.
Es gribētu teikt, ka tas ir super jaunums šī sezonai, šim pavasarim. Viņas būs vēl lielākas, vēl jūnija, jūlija mēnesī. Šīs begonijas ir, nu, ledus puķītes, Semper Florens. Bet Benarei Enzis grupa un big, tas nozīmē liels.
Nu, cik liels izaugs?
Līdz metram. Augustā varētu būt līdz metram. Ziedi būs kā ping-pong bumbiņas. Tāda izmēra, ja. Un tiešām iepriekšējais variants, ja, bija šīm te big grupai, bija tāds, kā es tagad saku apmēram. Bet šī te
šķinītes
ir uzlabotas un būs vēl lielākas.
Jūs ar kaut kādu dopingu noteikti?
Bet
puķu prieks un puķu mīlestība, kas nāk arī no audzētāja, tur ir likta klāt jau, ja? Sākts audzēt patreiz ir februāru mēnesī, viņas ir agri jāsāk, lai būtu prece, ja drīz par puķi teikt, arī prece tirgotājiem gatava, teiksim, maija beigas jūnijas sākumā.
Tad siltumnīcā tā ir audzēta.
Jā, siltumnīcā un tikai, un tad nesīs varēs nestārāk salmas beigušās, jo ledus puķīti ir viena no visjūtīgākajām pazeminātā temperatūrā.
Bet mums noteikti ir jāparunā, kamēr mums vēl ir laiks par to lielo skaisto jaunumu, kur, diemžēl, mēs pagaidām redzam šeit uz vietas tikai attēlā, bet tā ir jauna tulpe šķirne ar vārdu Latvija.
Jā, Latvija dzima tieši pirms gada, 15. gada 23. aprīlī juru dienā, kad Nacionālā bibliotekā tika certifikāts parakstīts un arī oficiāli tika Latvijas valstī tautai uzdāvināta šī te tulpes sīpoli un arī ziedi.
Nu, kāda ir šī tulpe? Kāpēc?
Tas klasiski sarkana.
Jā, Elvis piezemējās.
Jā, spilgti sarkana. Bet mēs sakam, tas ir dāvinājums, tā ir dāvana, ja, un mēs pieņemam kā vislielāko cieņas apliecinājumu Latvijas tautai no Nīderlandes tautas.
Pagad, tā ir Nīderlandē
radīta Nīderlandē, un šopavasar pēc apmēram nedēļas divām kļūs siltāk. Skatieties Rundāls pils tulpi kolekcijās, skatieties pie mūsu Latvijas Republikas Saima. Tur arī pagāja šodien Mūrnieces kungu skolā kopā ar jauniešiem iestādīt tulpes Latvijas sīpoli.
Un tomēr, kas tur tāds īpašs?
Īpašs dāvinājums no sirds.
Holandiešu dāvinājums latviešu. Bet interesanti, tagad mums ir tulpe ar nosaukumu Latvija, vai tad šis nosaukums ir, tā sakot, iereģistrēts tulpēm, un cita tulpe ar šādu vārdu vairs nedrīkst būt?
Vairs nedrīkst būt ne tādā izskatā, ne tādā augumā, ne tādās krāsās, ja? Viņa ir reģistrēta kā tulpe Latvija, un nekad nekur citur pasaulē nebūs. Un vienīgā vieta pamatā, kur patreiz jau zied tikai vairākās vietās, tas ir Latvijā. Dāvinājums, ko Onava ir dāvinājis arī mūsu dažādiem lieliem tādam ievērojumam.
Skaisti. Bet tagad noliksim nedaudz no ziediem, jo es saprotu, ka šeit ir vēl viens diezgan eksotisks augs, un tas ir saldais kartupels. Vai tiešām saldais kartupels augs Latvijā, jo mēs zinām, ka tas ir stipri dienvidos augi.
Redziet, tas spraudeņiem, mēs paši šogad pārbaudīsim, kā tas notiekās ar spraudeņiem. Pirms nedēļas saņēmām, jāstāda ir varbūt ne dobēs, bet jāstāda traukos. To arī konkrēti šeit ir iestādīts, ja? 4 spraudeņi. Un kas ir tas aktuāls? Ļoti siltu audzēšanas vietu, 18-20 grādi.
Tas bet, labi siltumīgi.
Bet, Eldi, tu neiebildīsies tomēr atkal par tām puķēm, aiziešu atpakaļ no kartupeļiem.
Mums laiks ir, es gribu tomēr par tavu kartupeļu. Nu, kam tas
var
būs
jau,
domās?
Tiešām? Var jau nopirkt arī šitās batātes, saldās batātes, jeb kartupeļi. Variet nopirkt arī veikalos jau tagad, no ārzemēm atsūtītos.
Ja tik ļoti LVS
gribas. Ja? Bet šoti varētu tomēr audzēt savā nu, siltumnīcā, ja? Neapkurnāmā kaut vai iznest pēc tam ārā un censties saņemt no augstnes izaugušos kartupeļus.
Tas pagaidām tomēr ir eksperiments, ja?
Ir ģintī ipomeja mums Latvijā, ja? Un līdz tam daļdārznieki un dārza veidotāji saņēma skaistām lapām, greznām lapām ipomejas. Tagad mums ir šinī pat ģintī lūk šīs kartupeļus.
Sakiet, Anīt, bet nu labi, paļaujoties Elvi, kartupeļu mīlē. Mēs zinām, ka nu, kartupeļu savulaik Eiropā jau sāk audzēt kā košum augus un skatījās uz puķiem, uz ziediem, vai tad šo saldo kartupeļu tad ir drusk līdzīgi?
Šis ir tātad cita ģints, pavisam cita ģints, ipomeju ģints, ja? Un tāpēc mūsu eksperiments tagad būs. Citi ir audzējuši jau, kuram izdevies, kuram nē. Tagad mēs Onava, pa cik piedāvājam šo te nosaukumu, ja? Mēs pārbaudīsim paši, kā mums rudenī būs ar kartupeļējušanu.
Nu, bet principā, viens... tā kā tomēr kartupeļi, ja?
Fans būs, kā labāk dzīvot komandā šiem kartupeļiem.
Viņosim, un ja būs, ēdams, aicināsim uz degustāciju.
Sarunājuši, arī liela intriga, jā. Tā.
Un vēl gribu par šīm te garšaugu. Garšaugu, lūk, šiem te podiņiem. Jā, smaržīgi skaisti. Un mūsu jaunums ir tas, ka...
Tātad tur kopā ir...
Trīs vienā, tas ir tagad modē. Gan kafijai, gan vēl nezinu,
kur. Un vēles pulveriem.
Un vēles pulveriem un visam.
Varbūt bija divi, bet nu nav svarīgi.
Nu nav svarīgi, bet tagad ir iespēja nevis katram sūtīt tās lielās kasetes, ja, kas maziem audzētājiem nav izdevīgi. Bet kasetē jau ir katrā šūniņā pa 3 spraudeņiem apsakņot. Un šeit ir vienas šūniņas sastāvs, kas ir audzēts jau no februāra mēneša.
Un kas tur ir iekšā?
Un te ir rozmarīns, tā lagdaina.
Skaisti zaļas audziņš mazām skaistām lapiņām, modernu dzeltenu malīgu.
Un smaržīgs, jā, un nu, garšīgs arī, ir. Jā. Un tas ir tīmjāns. Un šeit un raudene, jā, tīmjāns raudene, un arī te vēl cits audziņš.
Nu, bet būs vēl jāsakuplo, vai ne? Tas ir pamaziņu, lai
lietot. Tas patreiz ir no siltumnīcas, es no februāra. Un tad maija beigās, kad varēs dārzā vai pergolā vai terasē likt novietot pie virtuves loga, pie virtuves
būs
loga.
Būs gan skaisti, gan noderīgi.
Gan garšīgi. Tas ir tagad modē, modes lieta.
Nu šī ir ļoti praktiska mode, man jāsaka.
Ir speciāls komplekts, ir picām, ir speciāls komplekts tējošanai, ir speciāls komplekts
podiņš
grillošanai.
Podiņš
paši
grillām.
Audzē.
Un pats tu vari izaudzēt.
Nu, tad mazā ābelīte ar 4 veidu āboliem dārzā, podiņš grillam pie loga. Jā. Mēs tiešām ļoti racionāli dzīvojam. Un to viss šeit tā safasētu uzaudzētu var nopirkt.
Nopirkt nevarēs, bet būs reklāmas stendiņā, būs reklāmas uzraksts, jā. Sabiene gatavojas ir, kurā saimniecībā tas ir izaudzēts. Jo Onava ir piegādājis vairākām saimniecībām, izejas materiālu, šo te skaistumu izaudzēšanai.
Tā, nu, liels paldies.
Paldies, un finālā.
Nu, pie Andreja mēs atgriežamies.
Pie Andreja, jā.
Nu es man jau es saprotu, vairs laiks nav nemaz tik daudz palīdz.
Akurā 2 minūtes,
jā. Nē, nu, pēdējais uzsākums, bet man tomēr izbrīns, ka tiešām mēs arī zaļos augus pārdodam jau safasēt. Tiešām zaļumi grillam, āboli, 4 vienā.
Ne tikai, nav jau tikai garšaugi. Mums latviešiem selekcijā stādaudzētājiem ir ne tikai šādi te garšaudziņi, ir arī dažādi eksotiski ēdamie aktinīvijas, ēdamie sausērži, citroni lianas un kas tikai nav
mēs
bez visiem augļu
no
kokiem.
Un
jā, izdzīvot. Un par augļu kokiem arī mums ir Latvijas nosaukumi, mums ir babītes Kristīnes un kādi tikai mums spīdolas un pat Jānis ābelīte ir. Kāpēc? Saldēs ķirs, es atvainojos.
Saldēs ķirs, jā.
Nu, visu mēs varēsim rītdien arī šeit apskatīt.
Visu šeit atrast un atcerēties. Stādu parādi, tas ir Latvijas stādu audzētāju lielākais pasākums, kurā viņi parāda visu to labāko, ko ir pēdējos gados izdarījuši, iegūši.
Nu jā, savu laiku mums bija tā dzeja, ka mums latviešiem dzejnieku milzīgs bars. Tagad man jāsaka, laikam latviešiem arī stādaudzētā ir milzīgs bars, un nevis tāds bars, bet ļoti profesionāli un brīnišķīgs stādaudzētā.
Jā, mums ir tāds teicīts, kur dārznieks iet, tur zeme zied.
Aha, un tagad tā zeme zied Siguldā, Siguldas svētku laukums, kā jau mēs te sākumā
bet mums,
minējām,
tiemžēl, ir jāsaka, visu labu gandrīz, jā. Andrei, lai veic nākamās divas dienas, Somis, saprot, jau būs no agra rīta,
jā.
Kad mūsējie var piebraukt.
Jau. Jūs jau brauciet arī rīt no rīta, 2009, esat klāt kā štiki un dabūsiet kādu puķīti.
Paldies! Tiešraidi nodrošināja Jānis Vinkenfūss, Andris Sarais, Andris Palējs, Rita Karnača, vadīja Daina Jāņkalne.
Un Elvis Jansons.
Producenti joprojām mums ir Loreta Bērziņa, fotografēja Ilze Zvaigzne. Un fotografijas, protams, mājas lapā jau ir redzamas un būs vēl redzamas.
Skatieties, nu puķaini un smaržīgi jums nedēļas nogali.
Tiekamies kā vienmēr pirmdien no rīta, 9:00 apmēram 6:00. Atā!
Atā!